Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pristojni opozarjajo, pred nami 36 ur obilnega deževja, nevarnost poplav in plazov je precejšnja, umiritev razmer šele v nedeljo.
S spremembami zakonodaje bi dosegli 20% vnaprejšnje izplačilo škode naravnih nesreč.
Zakon o dolgotrajni oskrbi stopi v veljavo, do končne ureditve še veliko manjka.
Veljati je začela novela zakona o političnih strankah, ki prinaša spremembe glede njihovega financiranja.
V Lizboni nocoj prvo srečanje mladih s papežem, ki se je sinoči srečal tudi z žrtvami spolnih zlorab.
Vreme, oblačno proti večeru plohe in nevihte, jutri tudi močnejši nalivi. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Papež Frančišek je drugi dan obiska na Portugalskem začel sveto mašo na nunciaturi, kjer je sprejel tudi skupino 15 mladih iz Ukrajine. Opravičil se je, ker ne more narediti več, da bi se končala vojna, je za italijansko-katoliško agencijo SIR povedal grko-katoliški duhovnik Roman Demuš, ki je spremljal mlade in dodal, da so skupaj jokali in molili. Sveti oče je nato na Katoliški univerzi v Lizboni nagovoril študente in obiskal lokalni sedež papeške fundacije Scolas Occurrentes. Organizacija je prisotna v 190 državah z raznimi vzgojno-izobraževalnimi projekti, pa si prizadeva graditi kulturo srečanja. Zvečer papeža milijon mladih pričakuje v parku Edvarda VII. V središču mesta. Več Marta Jerebič.
V parku Edvarda VII. Je že včeraj potekala generalka pred današnjo otvoritveno slovesnostjo. Tam je bil tudi Alex Birsa Jogan z katoliške mladine, ki ima za današnji dogodek s papežem posebno nalogo.
Na njej bom namreč kot slovenski predstavnik ponesel slovensko zastavo in z njo ponosno zaplapolal sredi parka. Res sem vesel za to priložnost, kakor smo bili tudi pri otvoritveni sveti maši veseli, da je čez park in čez trg zadonela prošnja v slovenskem jeziku.
V slovenskem jeziku potekajo tudi kateheze, ki jih za romarje iz naše države pripravlja mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Medtem, ko so mladi v različnih jezikih poslušali podobne kateheze, je papež na Portugalski katoliški univerzi nagovoril študente. Povabil jih je, naj bodo učitelji upanja, protagonisti nove koreografije, ki v središče postavlja človeka. Na poklicni naziv ne smemo gledati zgolj kot na nekaj, kar nam omogoča graditi osebno blagostanje, temveč kot na mandat, da se posvetimo pravičnejši in bolj vključujoči družbi, torej naprednejši. Pozval jih je, naj obrazov ne zamenjajo zasloni, naj bodo podjetniki sanj. Mladim iz organizacije Scolas Occurrentes, ki si prek različnih vzgojnih projektov prizadeva za spoštovanje drug drugega, pa je dejal, da je krize pomembno reševati skupaj in na to iti naprej. Prisluhnil je pričevanjem treh mladih različnih ver in se podpisal na 3-kilometrsko umetniško tkanino, najdaljšo fresko na svetu, ki so jo naslikali mladi iz te organizacije in je nameščena na stene in strop prostora, kjer je potekalo srečanje. Papež jo je primerjal s Sikstinsko kapelo. Frančišek je bil polno zaseden tudi sinoči. V samostanu svetega Hieronima, kjer je bila leta 2007 podpisana Lizbonska pogodba, je nagovoril škofe, duhovnike in druge posvečene. Ne smejo se spremeniti v cerkvene uradnike, jih je posvaril. Cerkev ne sme biti carina, ki ločuje pravične od grešnikov, ampak mora sprejemati vse, objeti svet z evangelijem in ne kazati s prstom. Spodbudil jih je, naj kot ribiči ljudi na novo vržejo mreže in naj ne obupajo zaradi vedno večje odmaknjenosti ljudi od življenja po veri, ki je tudi posledica razočaranja in jeze zaradi škandalov v cerkvi. Po papeževih besedah ti škandali kličejo k ponižnemu in stalnemu očiščevanju. Pri tem morajo izhajati iz krika in bolečine žrtev, ki jih je vedno treba sprejeti in jim prisluhniti. To je storil tudi sam, ko je pozneje na apostolski nunciaturi sprejel 13 žrtev spolnih zlorab, spremljali so jih predstavniki cerkvenih ustanov za zaščito mladoletnikov. Srečanje je trajalo več kot eno uro, je sporočil Vatikan.
Na Agenciji za okolje so danes javnost opozorili, da je pred nami nov izredni dogodek, in sicer obilna pošiljka padavin, ki bodo povzročile poplave in sprožale plazove. Razmere se bodo začele zaostrovati najprej na severu in vzhodu države, najbolj kritične bodo jutri in v noči na soboto. Tanja Dominko.
Pred nami so torej pestre ure padavin in razlivanja rek. Hidrolog Janez Polajnar.
Naraščanje rek bo silovito, zlasti v prvem delu dogajanja, torej v noči iz četrtka na petek in pa deloma v petek. Pričakujemo tako hudourniške poraste rek, predvsem v severni in pa v severovzhodni Sloveniji, no kasneje pa se bo to težišče hidrološkega dogajanja v petek čez dan in pa zlasti v noči na soboto preselilo predvsem na vzhod države, torej v porečja Dravinje oziroma v širše porečje Podravja in pa v Pomurja, tudi na širše savinjsko območje.
Razlivale se bodo tudi druge reke po državi, denimo v osrednji Sloveniji. Neža Kodres, direkcije za vode, je dejala, da bodo dogajanje spremljali. Odredili so namreč tudi stalno pripravljenost pristojnih služb. Hkrati pa je prebivalce pozvala,
ki imajo nekako na priobalnih zemljiščih odložen material, bale se na mehanizacijo, gradbeno, drva, zeleni odres, da v teh urah do nastanka potencialnega visokih voda odstranijo te materiale. Namreč, če pride do visokih voda, te materiale voda odnese, lahko se zamašijo prepusti, mostovi, kar posledično povzroča še večje škode in pa otežuje delo tako vodarskim službam kot tudi ostalim ekipam.
Jernej Jež z Geološkega zavoda pa je podal naslednji poziv.
Da opazujejo situacijo in najprej poskrbijo za svojo varnost, da ne za vsako ceno rešujejo svojega metja in se ne približujejo naraslim vodotokom, ker je to lahko zelo nevarno. Glede na predhodno nemočenost tal in zemljin pa lahko pričakujemo tudi pojavljanje zemljskih plazov. Tukaj pa bi svetovali, da kjer so se že v preteklih dneh pojavili znaki plazenja, različne odprte razpoke, odlomni robovi, jih lahko ljudje prikrijejo z PVC folijo in tako preprečijo dodatno zamakanje vode v plazino.
Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je ob napovedi obsežnih padavin in možnosti poplav izdal odredbo, s katero je v pripravljenosti celoten sistem civilne zaščite po vsej državi, vključno z delom Slovenske vojske. Po njegovi oceni je v skladiščih dovolj protipoplavnih vreč in druge opreme, da bodo lahko pomagali občinam, če jim bo tam zmanjkalo. Ob tem je prebivalce pozval, naj upoštevajo opozorila in nasvete pristojnih, hkrati pa glede klica na številko 112 dejal.
V takih situacijah imamo mi pretirano število klicov na 112, tudi recimo zaradi centimetra vode, ki se pojavi nekje v kleti in potem lahko s tem našim klicem nekomu celo prikrajšamo življenje, ker je zasedena linija in na resni klic ne more operater tisto sekundo odreagirati.
Na Agenciji za okolje bodo novinarsko konferenco pripravili tudi jutri. Vabljeni k spremljanju dogajanja tudi prek naših valov.
Po škodi, ki so jo nedavna neurja pustila v več slovenskih občinah, so se državni sekretarji ministrstev za naravne vire in prostor, kmetijstvo in obrambo sestali s predstavniki vseh treh občinskih združenj. Obravnavali so odprta vprašanja o spremembah zakonodaje na področju naravnih nesreč in vprašanja o intervencijskih stroških. Na sestanku je bil tudi poveljnik civilne inicijative Srečko Šestan. Več Maja Morela.
Državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor Matej Skočir je na srečanju povzel načrtovane spremembe, ki bodo omogočile, da hudo prizadeta območja čim prej pridejo do finančnih sredstev za nujno sanacijo.
Uvedli bomo tako imenovani mehanizem predhodne delne ocene škode in tako imenovane predhodnega delnega programa odprave posledic naravnih nesreč.
Z njima bodo lahko upravičenim občinam vnaprej izplačali do 20% predhodno ocenjene škode. Sledila bo priprava končne ocene škode in programa, s katerim bodo zagotovljena sredstva. Po Skočirjevih besedah bodo načrtovane spremembe prinesle tudi retroaktivnost, kar pomeni,
da bomo s temi spremembami naslovili vse naravne nesreče, ki so se zgodile od 1. januarja letošnjega leta. To pomeni torej od začetka letošnjega leta, kar pomeni, da tudi vsem, v bistvu, ki so jih se te nezgode pripetile, na nek način zagotavljamo enakopravno obravnavo.
Spremembo zakonodaje o naravnih nesrečah bosta vlada in državni zbor obravnavala po nujnem postopku, je še povedal Skočir. Da s predstavniki občin teče zelo dober dialog, je jasen sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved. Po njegovih besedah na lokalni ravni najbolj vedo, kako se lotiti sanacije. Tako bodo vsa gasilska društva, ki so sodelovala in še sodelujejo v intervencijah, dobila povrnjene stroške.
V končnem poročilu bodo ti stroški tudi navedeni in potem seveda prek gasilske zveze, tako kot lani, bodo vsa gasilska društva temu primerno dobila tudi povrnjena vsa sredstva.
Združenje mestnih občin pozdravlja skupno načrtovanje zakonskih sprememb. Predsednik Samo Turel meni, da lahko samo skupno delo prinese rešitve, ki so uresničljive tudi na terenu. Škoda je velika in terja takojšnjo odpravo. V sklopu pogovorov pa so obravnavali tudi
omilitev pogoja višine proračunske rezerve posamezne občine, ki mora biti porabljena, da je občina upravičena do državnih sredstev.
Je povedal Samo Turel.
Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Darij Krajčič se je danes udeležil sestanka na občini Vojnik glede škode po julijskih neurjih. Kot je povedal, bo država kmetom, ki jim je neurje v celoti uničilo pridelke, pomagala po že uveljavljenem sistemu de minimis.
Do danes smo imeli ureditev, da tam, kjer se da določeno kulturo zavarovati, recimo proti toči, neurju in podobnem, država ni intervenirala, to zdaj spreminjamo, ampak ne na način, da povračamo vso škodo, ampak tisto samo najhujšo. Še vedno ostaja zavarovanje tisto ključno inštrument, ki ga pač se lastnik zanj odloči ali pa ne. Tam, kjer je pa najhujše, to pomeni, kjer gre za 100% uničenja, bo država intervenirala skozi sistem de minimis. To kmetovalci poznajo, ta inštrument. Gre pa ena od njegovih prednosti pa je, da se lahko izplačila izvedejo hitro.
V Vojniku sicer škodo že intenzivno sanirajo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
ZDA in Velika Britanija delno evakuirali veleposlaništvi v Nigru.
Ukrajina in Rusija nadaljujeta napade z droni.
Šport, Celje in Maribor drevi za napredovanje v kvalifikacijah konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Lepo zdrav. Še vedno nekaj zastojo in sicer na primorski avtocesti. Na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani zamuda tam okoli 30 minut. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 4 km, tako da za Kranjsko goro priporočamo že izvoz Jesenice vzhod. Naj pa omenimo dobro novico, no na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem so v obe smeri odstranili posledice nesreče, še vedno pa je nekaj zastoja proti Šentilju. No toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici. Zakon o dolgotrajni oskrbi je začel veljati danes. To sicer še ne pomeni nič drugega kot to, da se bo nehal izvajati prejšnji zakon. Področje za zdaj ostaja neurejeno, saj so potrebni številni podzakonski akti, tako da se bo nova zakonodaja dejansko začela uporabljati šele 1. januarja, a tudi tedaj še ne v celoti. Z julijem 2025 bomo začeli plačevati obvezni prispevek, upravičenost prosilca do storitev pa bodo ocenili na vstopnih točkah, ki bodo na centrih za socialno delo. A tudi to se utegne še spremeniti, saj centri poudarjajo, da zato nimajo niti kadrov, niti informacijskega sistema. Tanja Dominko.
Zakon predvideva postopno uveljavljanje pravic. Že takoj ob začetku izvajanja 1. januarja bo imel upravičenec pravico do oskrbovalca družinskega člana. Oskrbovalec bo prejel delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini 1,2-kratnika minimalne plače. Če bo skrbel za dva uporabnika hkrati, bo to delno plačilo v višini 1,8-kratnika minimalne plače. V sklopu dolgotrajne oskrbe na domu, ki se bo začela izvajati 1. julija 2025, bo uporabnik lahko dobil vso pomoč in oskrbo, ki bi jo sicer lahko dobil le v domu za starejše. Vstopna točka za pravice bodo CSD-ji, a navdušenja tam ni. Predsednica skupnosti centrov za socialno delo Tatjana Milavec.
Nas skrbi to, da so te postopki za tiste, ki bojo potrebovali, ki bojo vstopali v sistem dolgotrajne oskrbe, zelo birokratsko naravnani in tudi se nam zdi pomembno, da ljudje dobijo potrebne informacije, kdaj so upravičeni do storitve dolgotrajne oskrbe. Bojimo se, da vlog bo veliko, veliko bo razočaran, odločbe, ki bojo prejemale, ne bodo take v skladu z njihovimi pričakovanji.
Pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji bo mogoče koristiti kot rečeno od 1. decembra 2025. Uporabnik bo plačal le za namestitev, medtem ko bo celoten obseg socialno-varstvenih storitev pokrila solidarnostna blagajna. A v skupnosti socialnih zavodov dvomijo, da bodo storitve za starejše cenejše kot zdaj.
Je pa težava ves čas glede samega financiranja. Ti, ki se speli zakon, zatrjuje, da bo stanovalci v prihodnje plačevali manj. Mi kot skupnost v to dvomimo, konkretne ocene pa v tem trenutku tudi še ne moramo podati, kajti pravilnik o nastanitvi in prehrani bo sprečele naknadno. Prav tako v tem trenutku še ni jasno določene, katere storitve spadajo pod dolgotrajno oskrbo, katere ostane tudi v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Je dejal sekretar skupnosti Denis Sahernik. Vsekakor je v zakonu še veliko nedorečenosti, zato v obeh skupnostih upajo na dialog in posluh države.
V veljavo je stopila novela zakona o političnih strankah, ki med drugim prinaša spremembe glede njihovega financiranja. Finančno se bosta najbolj okrepili največji parlamentarni stranki, Svoboda in SDS. V neparlamentarnih pa opozarjajo, da jih spremembe postavljajo v podrejen položaj. Več Andrej Šinko.
Politične stranke lahko skladno zakonodajo finančna sredstva pridobivajo iz članarin, prispevkov fizičnih oseb, prihodkov od premoženja in iz državnega proračuna. Do sredstev iz slednjega so upravičene stranke, ki so prejele najmanj odstotek glasov na volitvah. Do zdaj so se omenjena sredstva delila na način, da je četrtina proračunskih dotacij bila razdeljena v enakih deležih med vse stranke, tri četrtine pa sorazmerno glede na osvojen rezultat. Po novem se bo sorazmerno razdelilo le 10% sredstev, preostalih 90% pa glede na dobljene glasove. Profesor z Fakultete za družbene vede, dr. Miro Haček, pravi, da gredo spremembe v smeri boljšega položaja večjih političnih strank.
Torej tisti, ki imajo v parlamentu zastopstvo, so po škodo parlamentarnih, manjših. Se pa je spet pokazalo, da ko gre za interese političnih strank, polarizacija v Sloveniji čudežno izgine.
Tako naj bi stranka Svoboda, glede na podatke STA, letno prejela 1,020,000 evrov proračunskih sredstev oziroma približno 80,000 več kot doslej. Tudi največja opozicijska stranka SDS bo deležna dodatnih 65,000 evrov na leto. Največje razlike v negativno smer bodo občutile zunaj parlamentarne stranke. Vesna, ki je bila doslej upravičena do 72,000 evrov proračunskih sredstev, bi ob obstoječem skupnem znesku prejela 20,000 evrov manj. Omenjeno bo sicer omililo dejstvo, da nedavno sprejeti finančni načrt za prihodnji dve leti sredstva za financiranje političnih strank dviga z 2,5 milijona evrov na 5 milijonov. Kljub temu Haček poudarja, da bo zaradi tega vrnitev izpadlih strank v parlament težja.
Že zdaj vemo, da se je zgolj ena stranka v zgodovini uspela vrniti v parlament, to je Nova Slovenija, in bodoče bo takšna vrnitev v parlament ali pa uvrstitev stranke, ki še nikoli ni bila v parlamentu, prvič v parlament toliko bolj zahtevna stranke, bodo pravkati drugačne načine delovanja in stvar bo seveda težja.
Ne bo pa to glede na besede sogovornika nujno bistveno vplivalo na število parlamentarnih strank, ki bodo sestavljale parlament v prihodnje. To bo
zelo odvisno od tega, kako bodo volivci pravzaprav ocenili trenutno največje stranke.
Parlamentarne stranke so upravičene tudi do sredstev namenjenih za dodatno strokovno pomoč poslanskim skupinam. Za letos je na voljo 2,5 milijona evrov, tudi z tega naslova pa bodo stranke v prihodnje glede na uspeh na volitvah lahko dobile več denarja. deležne bodo tudi dodatnih namenskih sredstev za delovanje podmladkov. Še naprej pa z zakonom ostaja prepovedano financiranje strank iz tujine, prav tako pridobivanje sredstev od samostojnih podjetnikov in pravnih oseb. V SDS in NSI so se sicer zauzemali, da bi donacije podjetij, ki niso v državni lasti, bile možne, a predlog ni dobil zadostne podpore.
Celjski kriminalisti so končali preiskavo v zvezi s sadro, ki so jo koroški kmetje lani v prepričanju, da gre za apno, raztrosili po najmanj 22 kmetijskih zemljiščih. Policija je kazensko ovadila 5 fizičnih in 2 pravni osebi. Kmetom je sadro prodal lokalni podjetnik za 2,5 evra za tono. Ob tem jim je zamolčal pomembna dejstva o izvoru in njeni onesnaženosti s težkimi kovinami. S tem so namreč močno poslabšali kakovost kmetijskih zemljišč. Sadra je nastala kot stranski produkt zastarele oblike proizvodnje steklenih izdelkov in je nevaren odpadek. Iz izvedenskega mnenja izhaja, da so vrednosti svinca v odloženi sadri tako velike, da bi lahko naveden odpadek opredelili kot svinčeno rudo. Svet Radiotelevizije Slovenija je danes razrešil vršilca dolžnosti generalnega direktorja Andreja Graha Vatmova. V postopku razrešitve, ki so ga začeli 30. junija, mu med drugim očitajo sprejemanje odločitev, ki po njihovi oceni ne sodijo med tekoče posle. Za novega vedi generalnega direktorja so do začetka dela uprave imenovali Zvezdana Martiča. Po večmesečnem zaporednem zmanjševanju na najnižjo raven po letu 1990 se je registrirana brezposelnost julija sezonsko nekoliko povečala, največ zaradi novih prijav po izteku zaposlitev za določen čas. Konec julija je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih blizu 47.300 brezposelnih, kar je 2,4% več kot junija. Na letni ravni se je število prijavljenih brezposelnih julija zmanjšalo za 13%, so sporočili iz zavoda za zaposlovanje.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Francija je vojaško hunto v Nigru, ki je z državnim udarom prevzela oblast, pozvala naj zagotovi varnost njenega diplomatskega osebja in veleposlaništva. Hunta sicer poudarja, da Francozom ne grozi nevarnost, hkrati pa je obsodila sankcije Združenja zahodnoafriških držav, ki da so namenjene destabilizaciji države. Med zahtevami omenjenega združenja je tudi vrnitev predsednika Bazouma na oblast. Svetovna banka je medtem do nadaljnega ustavila izplačila za vse operacije v Nigru, predvideva pa, da naj bi bila v sodelovanju s tamkajšnjim zasebnim sektorjem. V prestolnici je medtem danes potekal nov shod podpornikov udara. Delno evakuacijo veleposlaništev pa sta odredili tudi Velika Britanija in Združene države Amerike. Ruska zračna obramba je nad regijo Kaluga, manj kot 200 km jugozahodno od Moskve, sestrelila 7 ukrajinskih brezpilotnih letal. Napad po navedbah lokalnih oblasti ni terjal žrtev. Ruska prestolnica s širšo okolico je bila od začetka vojne redko tarča ukrajinskih napadov, so pa ti v zadnjem času vse pogostejši. Ukrajinske sile so sicer danes sestrelile tudi 15 ruskih brezpilotnikov, ki so bili namenjeni v Kijev širšo okolico.
Potem, ko so nogometaši Olimpije v torek preko Ludogorca napredovali v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer se bodo srečali s turškim velikanom Galatasarajem, s tem pa se že uvrstili najmanj v skupinski del konferenčne lige, bosta drevi enako poskušala storiti še Maribor in Celje. Štajerska kluba bosta namreč igrala po vratni tekmi drugega kroga kvalifikacij omenjene konferenčne lige. Mariborčani doma proti luksemburškemu Differdangu, Celjani pa v gosteh proti Vitoriji Gimarajež. Po prvih tekmah sta Maribor in Differdange poravnana na 1-1, Celje pa bo napredovanje na zahtevnem gostovanju lovilo potem, ko so bili Portugalci v Knežjem mestu boljši s 3-4. Obračun v Ljudskem vrtu se bo začel ob 20:30, v Gimarajšu pa ob 21:15. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je na sinočni drugi prijateljski tekmi v okviru priprav na svetovno prvenstvo v Aziji doživela prvi poraz. V polni dvorani Stožice je bila z 91-98 boljša Grčija. Občinstvo je sicer navdušil prvi zvezdnik Slovenije in novi kapetan Luka Dončić, ki je tekmo končal s trojnim dvojčkom. Dosegel je 21 točk, 14 podaj in 10 skokov. Po tekmi selektor Slovenije Aleksander Sekulić.
Luka je odigral, jaz mislim, da eno zelo dobro tekmo, predvsem dejstvo to, da on je igral kar nekaj časa, pa v bistvu to prva tekma po zelo dolgem času in je sem tudi ostali, ni. Da bi zdaj se samo na Lukata nastanjali, enostavno moramo imeti predvsem boljšo reakcijo obrambe.
Slovenija in Grčija se bosta na novi prijateljski tekmi pomerili že jutri v Atenah. Še to, slovenski športni plezalci, ki so se na Evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Bernu merili v težavnosti, niso izpolnili osnovnega cilja. Aktualni svetovni podprvak Luka Potočar, Zan Lorenjak Sudar in Anže Pehart se namreč niso uvrstili v polfinale. Ob 16. se bodo začele še kvalifikacije na balvanih za ženske. Potem, ko je včerajšnje kvalifikacije v težavnosti dobila naša zvezdnica Janja Garnbret, si prva dama svetovnega športnega plezanja enak rezultat obeta tudi na balvanih. Šport v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
A ti, dolg čas mi je. A se lahko spomneš kakšne igre?
Kaj? Dolg čas? Naj pomislim. Ko vam zmanjka idej za družinske vikende, se podajte na veliko raziskovanje trezorjev, hranilnikov in čisto pravega bankomata. Vabljeni v Bankarium, Muzej bančništva Slovenije.
Popoldne in zvečer bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na petek in bodo vse pogostejše. Pihal bo jugozahodnik v Prekmurju in deloma na Štajerskem pa vzhodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Temperature bodo od 24 do 31, na severu zahodu okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, tudi nalivi. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje temperature bodo zjutraj od 14 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 18 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Opozorilo, od danes pozno popoldne do sobote zjutraj se bodo krajevno pojavljali dolgotrajni nalivi. Pričakujemo predvsem hitre poraste in razlivanje manjših vodotokov in hudournikov. V soboto bodo pogoste padavine deloma plohe, ki bodo popoldne od zahoda slabele. V nedeljo se bodo že dopoldne od zahoda začele širiti plohe in nevihte, ki bodo zvečer ponehale. Nekoliko hladneje bo. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 27, letališče Portorož zmerno oblačno 30, Novo mesto pretežno jasno 30, Koper in Krško 30, Nova Gorica, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje, Trebnje, Celje 28, Ajdovščina in Hrastnik 27, Črnomelj manjša ploha 26, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 26, Kranj, Litija, Metlika, Tolmin in Vrhnika 26, Kočevje 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 25, Ilirska Bistrica 25, Murska Sobota in Postojna pretežno oblačno 24, Bovec, Lendava, Logatec, Ptuj in Ravne na Koroškem 24, letališče Lesce, manjša ploha 23, Lisca pretežno oblačno 23, Slovenjgradec, Babno polje, Gorenja vas, Idrija in Mežica 23, Bohinjska Češnjica, Gornji grad, Pohorje in Velenje 22, Rateče manjša ploha 19, Jezersko in Maribor 19, Rudno polje 16, Krvavec 14 in Kredarica v oblakih rahlo dežuje 9 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem zahod proti Ljubljani povožena žival ovira promet. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, tam se pot podaljša za do 40 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 4 km, za Kranjsko Goro priporočamo že izvoz Jesenice vzhod. Na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem V obe smeri so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa je zastoj proti Šentilju. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.